de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem din nou bun venit la un nou studiu. Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu,
Maria Badea,
iar la pupitrul tehnic Ovidiu Rotariu.
Studiul din această săptămână se intitulează
Viața creștină.
Textul de memorat este din Romani 14:10.
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
Ne apropiem de finalul studiului Epistolei către Romani, cartea care a stat la geneza reformei protestante, cartea care ar trebui să ne arate, mai mult decât altele, de ce suntem protestanți și de ce trebuie să rămânem așa. Ca protestanți, mai ales ca adventiști de ziua a șaptea, noi ne bazăm pe principiul sola scriptura. Doar Biblia este standardul de credință. Iar în Biblie am găsit pe acel adevăr care l-a determinat pe Martin Luther să se despartă de Roma. Marele adevăr al mântuirii prin credință, un adevăr prezentat atât de convingător de Pavel în Epistola către Romani. Acest adevăr este rezumat, probabil cel mai bine, de întrebarea temnicerului păgân. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Cartea Romani oferă răspunsul la această întrebare, un răspuns care nu se suprapunea cu răspunsul dat de biserică în perioada în care a trăit Luther. Așa s-a născut reforma, iar noi suntem urmașii ei. În ultima parte a epistolei sale, Pavel abordează alte subiecte, probabil mai puțin importante decât tema ei principală, dar suficient de importante din moment ce le-a abordat. Și ele fac parte din Scriptura Sfântă. Cum și-a încheiat Pavel epistola? Ce a scris și ce adevăruri putem desprinde pentru noi, urmașii săi și a înaintașilor noștri protestanți?
Atitudinea față de cel slab în credință.
În Romani 14, de la 1 la 3, este vorba despre îngăduința creștină în privința consumului cărnii care ar putea proveni de la animalele aduse ca jertfă idolilor. Adunarea de la Ierusalim le ceruse convertiților dintre neamuri să se ferească de ceea ce era jertfit idolilor. Însă diferența dintre cărnurile provenite de la animalele jertfite idolilor și cele provenite din alte surse nu era simplu de făcut când mergeai la piață. Unii creștini nu-și făceau deloc probleme din cauza aceasta, dar alții, dacă nu aveau certitudine, preferau să mănânce verdețuri. Aici nu este vorba despre vegetarianism și despre stilul de viață sănătos. Însă Pavel nu sugerează în pasajul acesta că nu ar trebui să se facă deosebire între carnea curată și carnea necurată. Nu acesta este subiectul în discuție. Ideea că expresia poate să mănânce de toate ar însemna că acum putem consuma carne de orice fel, curată sau necurată, este o aplicație greșită. Comparația cu alte pasaje din Noul Testament nu ne permite această aplicație. A primi bine pe cel slab în credință înseamnă a-l considera ca membru al bisericii cu drepturi depline, deci și cu drept la opinie personală și a-l trata ca atare. Ce atitudine recomandă Pavel față de cei mai slabi în credință și ce l-a determinat să scrie astfel? Citește Romani 14, de la 1 la 3.
Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit.
Un alt lucru important este că Pavel nu vorbește dezaprobator despre cel slab în credință și că nu îi dă celui slab sfaturi ca să ajungă puternic. Și creștinul ultra-scrupulos este acceptat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a primit. Ce motiv este adus în Romani 14 cu 4 pentru a nu-i judeca pe alții?
Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Există totuși situații în care este necesar să intervenim și să judecăm acțiunile unei persoane. Este corect să facem un pas înapoi și să nu spunem și să nu facem nimic indiferent de situație? În Isaia 56:10, păzitorii sunt comparați cu niște câini muți care nu pot să latre. Cum să ne dăm seama când să vorbim și când să tăcem? Cum putem evita extremele? Înaintea scaunului de judecată.
Ce motiv ne prezintă Pavel în Romani 14:10 pentru a nu-i judeca pe alții?
Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
Tindem să-i judecăm aspru pe ceilalți, de regulă, pentru lucruri pe care le facem și noi. În general, lucrurile pe care le facem noi nu ni se par așa de rele ca atunci când le fac alții. Poate că pe noi înșine reușim să ne amăgim în ipocrizia noastră, dar nu îl vom amăgi pe Dumnezeu care ne-a avertizat: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Matei 7, de la 1 la 4. Ce rol are declarația din Vechiul Testament prezentată de Pavel în Romani 14 cu 11?
Fiindcă este scris: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.
Citatul din Isaia 45 cu 23 susține ideea că toți trebuie să se înfățișeze la judecată. Cuvintele orice genunchi și orice limbă ne arată că fiecare va trebui să dea socoteală pentru viața și faptele sale. Nimeni nu poate să dea socoteală pentru altul. În sensul acesta, noi nu suntem păzitorii fraților noștri. În acest context, ce spune Pavel în Romani 14 cu 14?
Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat.
Subiectul continuă să fie carnea de la animalele jertfite idolilor, nu distinția dintre carne curată și cea necurată. Pavel afirmă că, în sine, nu este nimic greșit a mânca alimente care ar fi putut fi jertfite idolilor, căci ce este un idol în definitiv? Nu este nimic. Prin urmare, cui îi pasă dacă un păgân a jertfit animalul zeului Broască sau zeului Taur? Nimeni nu ar trebui pus în situația de a-și călca pe conștiință, nici chiar cel cu o conștiință hipersensibilă. Se pare că frații tari, în credință, nu înțelegeau faptul acesta. Ei disprețuiau scrupulozitatea fraților slabi și, prin atitudinea lor, îi mâhneau.
Ești tentat să-i judeci pe alții în zelul tău pentru Domnul? De ce trebuie să fim atenți să nu ne facem conștiință pentru alții, oricât de bune intenții am avea? Niciun prilej de cădere.
Citește Romani 14, de la 15 la 23.
Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie greit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se osândește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat.
Citește și 1 Corinteni, capitolul 8, versetele 12 și 13.
Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască.
Aceste versete rezumă esența cuvintelor lui Pavel. Ce principiu din pasajul acesta putem aplica în toate domeniile vieții noastre? În Romani 14, de la 17 la 20, Pavel așează diferite aspecte ale creștinismului acolo unde le este locul. Alimentația este importantă, dar creștinii nu ar trebui să se certe cu privire la decizia unora de a mânca mai degrabă vegetale decât carnea care ar putea proveni de la animalele jerfite idolilor. În loc de aceasta, preocuparea lor ar trebui să fie neprihănirea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt. Cum să aplicăm ideea aceasta la discuțiile despre alimentație din biserica noastră de astăzi? Sigur că mesajul despre sănătate și în special cel legat de alimentație este o binecuvântare pentru noi, dar nu trebuie să le impunem altora standardele noastre. Citește Romani 14 cu 22.
Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine.
În acest verset, după îndemnul de a-i lăsa pe oameni să facă ce le dictează conștiința, Pavel adaugă o remarcă foarte interesantă. Ferice de omul care nu se condamnă din cauza a ceea ce el consideră ca fiind bun. Ce avertisment ne dă el? Cum echilibrează aceasta cele spuse de el mai înainte? Ai auzit vreodată pe cineva spunând: nu este treaba nimănui ce mănânc eu, cu ce mă îmbrac sau cu ce mă distrez? Chiar nu este? Nimeni nu trăiește izolat. Faptele, cuvintele și chiar alimentația noastră pot să influențeze pe alții fie în bine, fie în rău. Nu este greu să ne dăm seama de acest lucru. O persoană care te admiră și te vede făcând ceva greșit va fi tentată să facă la fel ca urmare a exemplului tău. Ne înșelăm dacă credem că nu este așa. Argumentul că nu ai pus-o tu să facă lucrul respectiv nu are rostul. Noi suntem creștini și avem o responsabilitate unii față de alții, iar dacă exemplul nostru poate să aducă pe cineva în eroare, suntem vinovați.
Ce fel de exemplu dai tu? Te simți bine ca alții, îndeoseb tinerii sau noi credincioși, să-ți urmeze exemplul în toate domeniile? Ce-ți spune răspunsul acesta despre tine? Deosebire între zile.
În cadrul îndemnurilor sale de a nu-i judeca pe cei care au alte opinii și de a nu fi o piatră de poticnire pentru cei care ar putea să se simtă ofensați, Pavel aduce în discuție zilele speciale pe care unii doresc să le respecte, iar alții nu. Ce vrea să spună Pavel în Romani 14, de la 4 la 10?
Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă vrem să trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.
Are aceasta vreo legătură cu porunca a patra? Ce argumente ai că nu are? Despre ce fel de zile vorbește Pavel aici? A existat în biserica timpurie vreo controversă cu privire la respectarea anumitor zile? Se pare că da. Există o aluzie cu privire la o astfel de controversă în Galateni 4, versetele 9 și 10, unde Pavel îi mustră pe creștinii galateni pentru respectarea unor zile, luni, vremi și ani. Așa cum a observat în studiul 2, unii din biserică îi convinseseră pe creștinii galateni să fie circumciși și să țină celelalte reguli din legea lui Moise. Pavel s-a temut că ideile acestea ar putea să afecteze și biserica din Roma. Probabil că în Roma erau creștini, îndeoseb iudei, care erau greu de convins că nu mai era nevoie să respecte sărbătorile iudaice. Pavel subliniază că nu trebuie să-i judecăm pe aceia care înțeleg lucrurile astfel decât noi. Se pare că unii creștini, pentru a fi în siguranță, au hotărât să respecte una sau mai multe dintre sărbătorile iudaice. Sfatul lui Pavel este: lăsați-i să le respecte dacă sunt convinși că așa trebuie. Nu există niciun temei pentru a include sabatul săptămânal între zilele amintite în Romani 14:5, cum susțin unii. Cum ar putea Pavel să ia o atitudine atât de permisivă față de porunca a patra? După cum am văzut pe parcursul trimestrului, el a pus un accent deosebit pe ascultarea de lege și nu avea cum să includă porunca despre sabat în aceeași categorie cu problema consumului de alimente jertfite idolilor. Textele acestea, deși sunt utilizate adesea ca argument că sabatul zilei ai șaptea nu ar mai fi obligatoriu, nu se referă la sabat. Exact împotriva acestui tip de interpretări a dat Petru această avertizare. În ele, adică epistolul lui Pavel, sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor.
Ce experiențe ai în legătură cu respectarea sabatului? Este el o binecuvântare așa cum ar trebui să fie? Ce schimbări poți să faci pentru a te bucura mai mult de ceea ce îți oferă Dumnezeu prin sabat. Remărcile finale.
Ce adevăr important găsim în Romani 15, de la 1 la 3? Ce ne spune acest pasaj despre ce înseamnă a fi urmașa lui Isus? Ce alte versete prezintă aceeași idee? Cum poți să aplici tu însuți principiul acesta?
Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora, căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine.
Ce urări a notat Pavel în încheierea epistolei sale? Citește Romani, capitolul 15, cu versetele 5, 6, 13 și 33.
Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Iisus Hristos. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin.
Dumnezeul răbdării este Dumnezeul care îi ajută pe copiii săi să suporte cu perseverență. Cuvântul răbdare, hupomone, înseamnă tărie de caracter, perseverență consecventă. Cuvântul mângâiere ar putea fi tradus cu încurajare. Dumnezeul încurajării este Dumnezeul care încurajează. Dumnezeul nădejdii este Dumnezeul care i-a dat nădejde omenirii. În mod asemănător, Dumnezeul păcii este Dumnezeul care dă pace și în care putem să avem pace. După ce salută numeroase persoane, ce scrie Pavel la final? Citește Romani 16, de la 25 la 27.
Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință, a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin.
Pavel își încheie epistola aducându-i laude și slavă lui Dumnezeu. Creștinii romani, ca de altfel toți creștinii, pot avea încredere că El le va confirma starea de fii și fiice, de copii ai săi răscumpărați, de oameni îndreptățiți prin credință și conduși acum de Duhul Său. Noi știm că Pavel a fost inspirat de Domnul să scrie epistola aceasta ca răspuns la o situație anumită dintr-un timp anumit, dar nu cunoaștem în detaliu ce i-a descoperit Dumnezeu legat de viitor. Pavel știa că urma să vină lepădarea de credință, însă textul nu precizează câte detalii avea despre acest fapt. Cu alte cuvinte, noi nu știm dacă el avea idee despre rolul pe care scrierile sale, și în special epistola aceasta, aveau să le îndeplinească în cadrul evenimentelor finale. Important este că protestantismul a luat naștere prin înțelegerea acestor texte și că ele au constituit și vor constitui pentru cei credincioși ai lui Iisus fundamentul credinței și al devotamentului lor.
Un gând de încheiere.
Sora Ellen White spunea în Mărturii, volumul 2. Mulți vin la noi și întreabă, să fac lucrul acesta? Să mă angajez în afacerea aceasta? Sau în ce privește îmbrăcămintea, să port pe aceasta sau pe aceea? Eu le răspund, voi spuneți că sunteți ucenicii lui Hristos. Studiați Biblia, Citiți cu atenție și cu rugăciune despre viața scumpului nostru Mântuitor, când a locuit printre oameni pe pământ. Urmați exemplul lui și nu vă veți rătăci de pe cărarea cea îngustă. Noi refuzăm categoric să fim conștiință pentru voi. Dacă vă spunem exact ce să faceți, ați privi la noi pentru a vă călăuzi, în loc să mergeți direct la Isus. Nu trebuie să aruncăm asupra altora răspunderea în ceea ce privește datoria noastră, așteptând să ni se spună ce să facem. Cei care se hotărăsc să nu facă niciun lucru, de niciun fel, care nu i-ar plăcea lui Dumnezeu, vor cunoaște, după ce au înfățișat cazul lor înaintea lui, care este calea pe care trebuie să meargă.
Viața creștină înseamnă să acceptăm convingerile pe care ni le insuflă Dumnezeu, dar în același timp înseamnă ca, de dragul iubirii, păcii și armoniei dintre noi în Duhul Sfânt, să-i sprijinim pe frații și pe surorile noastre în Hristos care au alte convingeri.